Вие сте со SPS на Македонски. Денеска е 2 декември, а во Шпанија, во Мадрид, започнува конференцијата за климатски промени на Организацијата на Обединети нации, COP25. По тој повод, Елен Ли од SBS News ги разгледува некои од климатските предизвици со кои се соочува светот. Денеска започнува конференцијата за климатски промени на Обединетите нации во Мадрид. Научниците ги предупредуваа земјите дека треба да направат значајни намалувања на емисиите на стакленички гасови веднаш. Ако ги промашат целите за кои веќе се согласили за ограничување на глобалното затоплување, светот ќе се соочи со потенцијално сериозни последици. Меѓу првите жртви на зголемувањето на температурите на океаните се коралните гребени во светот, како што е големиот корален гребен во Австралија. Председателот на Сейшелите, Дани Фо, со помошта на мала подморница и на повеќе метри под површината на океанот, виде како зголемувањето на температурите влијаат на коралните гребени кои ја формираат неговата островска нација и кои обезбедуваат голем дел од целокупниот приход преку туризмот. Од длабочината на океанот тој и порача на меѓународната заедница што треба да се направи. Длабокиот океан, вели Фор, е срцето на планетата која чука, но сепак имаме подобри мапи од планетата Марс отколку на океанскиот под, вели тој.
The deep ocean is the beating heart of the planet. Yet we have better maps of planet Mars than we do of the ocean floor.
Научниците од Австралија ги испитуваат така наречените суперкорали, кои преживеале оштетување од последователни циклони и глобалното белење, за да откријат дали можат да помогнат во заштитата на големиот корален гребен The Great Barrier Reef. Коралот е чувствителен на потоплата вода, а двата неодамнешни настани за масовно избелување го упропастија големиот корален гребен и животните што зависат од тоа. Професорот за корали, Дейв Слагет, е дел од тимот што работи на одржување на одржливоста на гребенот. Тој вели, изгубивме 50% од сите корали на големиот корален гребен за 2 години, што значи дека се потребни сосема нови начини за тоа како може да се забрза и еластичноста и закрепнувањето на коралот.
Back-to-back bleaching and catastrophic mortality has meant we've lost 50% of all corals on the Great Barrier Reef in 2 years. And this has meant we've needed entirely new ways to think about how can we fast-track both resilience and recovery.
Од некој од најтоплите места во светот до едно од најстудените, ефектите од климатските промени се непогрешливи. Ледената плоча на Гренланд се топи 6 пати побрзо отколку пред 20 години и ова лето доживеа 2 од најголемите стопи на рекорд од 2012 година. Се сведува на глобалното затоплување, но научниците од НАСА се обидуваат да стигнат до дното на она што го предизвикува. Ова е 4-та година од 5-годишна мисија и водечкиот научник на проектот Джош Уилис вели дека нивното истражување е од витално значење за еднината на планетата. Тој вели, буквално гледаме како мразот на Гренланд исчезнува пред нашите очи, што влијае низ целата планета. Сите делиме еден океан, вели тој, така што милиарди тони мраз изгубени во Гренланд го подига нивото на морето низ целиот свет со значајна количина. Ова се случува денес, вели Уилис, но додава дека прашањето е колку брзо ќе се случува во иднина. Ако се случи со стапка на покачување на нивото на морето од повеќе метри во наредните 50 или 100 години, тогаш тоа ќе има огромно влијание за градовите низ целата планета, вели водечкиот научник на проектот Джош Уилис.
We're literally watching the Greenland ice sheet disappear right before our very eyes. And this is having an impact all around the planet. We all share one ocean, so a billion tons of ice lost here raises sea levels all across the world by a measurable amount. This is happening today, and the question is, how fast is it going to happen in the future? If it happens at a rate where we're looking at many feet of sea level rise in the next 50 or 100 years, then it's going to have a huge impact for cities all across the planet.
Обединетите нации предупредуваат во последниве денови дека емисиите на стакленички гасови не се намалуваат. Питер Талас е генерален секретар на Светската метеоролошка организација и вели дека повторно го скршивме рекордот на концентрациите на јаглерод диоксид и веќе го надминавме нивото што се смета за критично ниво и што се случи веќе пред 2 години. Овој раст на концентрацијата на јаглерод диоксид продолжува, а минато годишното зголемување беше скоро исто како и што било наблюдувано во изминативе 10 години.
We have again broken records in carbon dioxide concentrations and we have already exceeded 400 ppm level, which was regarded as a critical level. That happened already 2 years ago, and this growth of carbon dioxide concentration continues, and last year's increase was about the same as we have been observing during the past 10 years.
Водечките научници на Организацијата на Обединетите нации велат дека светот мора да ги преполови емисиите на стакленички гасови во наредните 10 години за околу 30 милиарди тони, за да се обиде да го ограничи просечното глобално покачување на температурата за 1,5 целзиусови степени. Главниот автор на извештајот на Обединетите нации за животната средина, UN Environment Emissions Gap Program, господинот Джон Кристенсен, објаснува зошто напорите направени од земјите на OECD не направиле многу за да помогнат. Господинот Кристенсен вели дека економскиот раст, особено во земјите во развој, е навистина голем и додека земјите на OECD не додаваат јаглен диоксид, тие воедно и не го намалуваат многу. Но главниот раст е во земјите во развој како резултат на економскиот раст и се уште релативно високата енергија и јаглеродниот интензитет во нивните енергетски системи.
It's coming because economic growth, especially in developing countries, is really high, and while the OECD countries don't really add to the CO2, they don't really come down a lot either, but the main growth is in developing countries due to economic growth and still relatively high energy and carbon intensity in the energy systems.
Состанокот COP25 е преместен од Чиле во Шпанија поради антивладините протести кои доведоа до најмалку 26 загинати и скоро 4000 лица повредени во Чиле. Самитот има за цел да ги убеди земјите да ги постават правилата за постигнување на договорената цел за ограничување на глобалното затоплување според договорот во Париз 2015 година. Министерот за животна средина на Чиле и председател на самитот Каролина Шмид вели дека неуспехот не е опција. Таа вели младите луѓе на улица се инспирирани од науката кои го диктираат ритмот на новата агенда. Не можеме, вели таа, да не успееме. Не можеме да ги изневериме нашите деца и внуци. Госпогицата Шмид вели не може да дозволиме луѓето да ја изгубат довербата што ја имаат во своите институции во решавањето и исправувањето со предизвиците на колективните проблеми што ги имаме пред нас. Таа вели, сме соочени со предизвик како општество. Овој предизвик е економски и против нашата цивилизација. Предизвик кој не форсира да действуваме заедно и ефикасно. Не можеме да го изгубиме овој момент, изјави Каролина Шмид.
It is the people, the young people in the street who have been inspired by science, who are dictating the rhythm of the new agenda. We cannot fail. We cannot let down our children and grandchildren. We cannot fail the trust that people have in their institutions in solving and facing up to the challenges of the collective problems that we have before us. We are challenged as a society. This challenge is economical and against our civilization. It forces us to change, cooperate and act together efficiently. We cannot lose this moment.
COP25 ќе трае до 13 декември. Прилог на Алан Ли за SBS News.
SBS?
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.